เอเซเคียลบทที่39เจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระวจนะกล่าวโทษโกกและกล่าวว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดโกกเอ๋ยเราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าผู้เป็นเจ้าองค์สำคัญแห่งเมเชกและทูบันเราจะให้เจ้าหันกลับและขับเจ้าให้รุดไปและให้เจ้าขึ้นมาจากส่วนเหนือที่สุดและให้เจ้าเข้าไปต่อสู้ภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลและเราจะตีคันธนูให้หลุดจากมือซ้ายของเจ้าและเราจะให้ลูกธนูตกจากมือขวาของเจ้าเจ้าจะล้มลงบนภูเขาแห่งอิสราเอลทั้งเจ้าและกองทัพทั้งสิ้นของเจ้าและชนชาติทั้งหลายที่อยู่กับเจ้าเราจะมอบเจ้าให้เป็นอาหารแก่เหยี่ยวทุกชนิดและแก่สัตว์ป่าทุ่งพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะล้มลงบนพื้นทุ่งเพราะเราได้ลั่นวาจาแล้วเราจะส่งเพลิงมาเหนือมาโกกและเหนือผู้ที่อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยตามแผ่นดินชายทะเลและเขาทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้าและเราจะกระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่รู้จักในท่ามกลางอิสราเอลประชากรของเราเราจะไม่ยอมให้นามบริสุทธิ์ของเราสาทานอีกต่อไปและประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ในอิสราเอลพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดมาแล้วและจะเป็นอย่างนั้นคือวันนั้นซึ่งเราได้ลั่นวาจาไว้แล้วบรรดาคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในบรรดาหัวเมืองอิสราเอลจะออกไปและเอาไฟสุมเครื่องอาวุธเผาเสียคือดั้งและโล่คันธนูและลูกธนูหอกยาวและหอกสัตว์และเขาจะเอาไฟสุมเป็นเวลา7ปีเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องเอาฟืนมาจากทุ่งนาหรือตัดฟืนมาจากป่าเพราะเขาจะก่อไฟด้วยเครื่องอาวุธและเขาทั้งหลายจะแย่งชิงผู้ที่แย่งชิงเขาและจะปล้นผู้ที่ปล้นเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละในวันนั้นเราจะให้โกกมีสุสานอยู่ในอิสราเอลคือหุบเขาของคนเดินผ่านไปมาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลมันจะกีดขวางคนเดินผ่านไปมาเพราะว่าโกกและหมู่นิกรทั้งสิ้นของท่านจะถูกฝังไว้ที่นั่นเขาจะเรียกกันว่าหุบเขาฮาโมนโกกพงพันธุ์อิสราเอลจะฝังเขาทั้งหลายอยู่ถึง7เดือนเพื่อจะทำให้แผ่นดินนั้นสะอาดพระเจ้าตรัสว่าราษฎรทุกคนจะฝังเขาทั้งหลายในวันนั้นเมื่อเราสำแดงพระสิริของเราประชาชนนั้นจะได้รับเกียรติเพราะการฝังศพนั้นเขาทั้งหลายจะตั้งคนให้เดินผ่านไปมาในแผ่นดินเรื่อยไปให้ฝังศพคนเหล่านั้นที่เหลืออยู่บนแผ่นพื้นแผ่นดินเพื่อจะทำแผ่นดินให้สะอาดเขาจะออกตรวจค้นเมื่อสิ้น7เดือนแล้วเมื่อคนเหล่านั้นผ่านไปมาในแผ่นดินถ้าใครเห็นกระดูกคนเข้าเขาจะเอาเครื่องหมายปักไว้ข้างกระดูกนั้นจนกว่าคนฝังจะมาฝังเขาไว้ในหุบเขาฮาโมนโกกหัวเมืองหนึ่งชื่อฮาโมนาก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาจะทำให้แผ่นดินสะอาดดังนี้แหละเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงพูดกับนกทุกชนิดและพูดกับเหล่าสัตว์ป่าทุ่งว่าจงชุมนุมและมาเถิดรวมกันมาจากทุกด้านมายังการเลี้ยงสักการะบูชาซึ่งเรากำลังเตรียมไว้ให้เจ้าเป็นการเลี้ยงสักการะบูชาใหญ่บนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลและเจ้าจะรับประทานเนื้อและดื่มโลหิตเจ้าจะรับประทานเนื้อของผู้แกล้วกล้าและดื่มโลหิตของเจ้านายแห่งพิภพดังของแก่ผู้ของลูกแกะและของแพะกับของวัวผู้ทั้งสิ้นนี้เป็นสัตว์อ้วนพีแห่งเมืองบาชานและเจ้าจะรับประทานไขมันจนเจ้าอิ่มหนำและดื่มโลหิตจนเจ้าจะเมาณการเลี้ยงสักการะบูชาซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้แก่เจ้าและเจ้าจะอิ่มหนำที่สำรับของเราด้วยเนื้อม้าและผู้ขับขี่ทั้งเนื้อของผู้แกล้าและของนักรบทุกชนิดเพราะเจ้าตรัสดังนี้แหละและเราจะตั้งพระสิริของเราไว้ในหมู่ประชาชนในหมู่ประชาชาติทั้งหลายและประชาชาติทั้งสิ้นจะเห็นการพิพากษาลงโทษของเราซึ่งเราได้กระทำและมือของเราซึ่งเราวางไว้บนเขาทั้งหลายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปพงพันธุ์อิสราเอลจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายและประชาชาติทั้งหลายก็ล้มลงด้วยดาบสิ้นทุกคนเราได้กระทำต่อเขาตามมนทินของเขาและตามการทรยศของเขาทั้งหลายและเราซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าบัดนี้เราจะให้ยาโคบกลับสู่สภาพเดิมและจะมีความกรุณาต่อพงพันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นและเราจะหวงแหนนามบริสุทธิ์ของเราเมื่อเขาทั้งหลายมาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินโดยไม่มีผู้ใดกระทำให้เขาหวาดกลัวเขาทั้งหลายจะทนรับความอับอายขายหน้าของเขาทั้งการทรยศซึ่งเขาทั้งหลายได้เคยประพฤติต่อเราเมื่อเราได้นำเขากลับมาจากชนชาติทั้งหลายและรวบรวมเขามาจากแผ่นดินศัตรูของเขา และเมื่อเราสำแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเขาทั้งหลายต่อหน้าต่อตาประชาชาติเป็นอันมากแล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเพราะเราได้ส่งให้เขาถูกกวาดไปเป็นเชลยอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติแล้วก็รวบรวมเขาเข้ามาในแผ่นดินของเขาทั้งหลายเราจะไม่ปล่อยให้สักคนหนึ่งในพวกเขาเหลืออยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติอีกเลยและเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขาทั้งหลายอีกเลยเมื่อเราเทวิญญาณของเราเหนือพงศ์พันธุ์อิสราเอลพระเจ้าตรัสดังนี้แหละ